tarixning o'chmas kunlari.
Bugun shanba, Hijriy shamsi 1395-yil Bahman oyining 9-si, Hijriy qamari 1438-yil Rabiul Soni oyining 29-si va milodiy hisob bilan 2017-yil yanvar oyining 28-chi kunidir. Bundan 765 yil oldin Hijriy qamari 673-yil Rabiul Soni oyida mashhur hadisshunos va tarixchi Shamsiddin laqabi bilan tanilgan Muhammad bin Ahmad Zahabiy tavallud topdi. U hadis yig'ishga qiziqardi va ushbu ilmni mukammallashtirish uchun ko'p safar qildi. Bu safarlarda ko'p ulamolar va hadisshunoslardan hadis eshitdi. Zahabiy islom tarixida yuz bergan hodisalar va ushbu davrda yashab va faoliyat olib borgan mashhur shaxslarni islom rasm-rusumlarining zuhur topishidan boshlab to Hijriy qamari 704-yilgacha to'plab, o'sha davrning muhaddislari tomonidan bergan ma'lumotlar va yuz bergan voqea hodisalarni yozdi. U ushbu majmuani islom tarixi unvoni ostida kitob shaklida tayyorladi. Zahabiy asarlari ilm ahlining foydalanishiga qaror oldi va ko'p mavridlarda talabalarning aksariyatlari hadis eshitish maqsadida uning oldiga kelishardi. U yozgan asarlardan Al-Koshif, Tabaqotul Qiroa, Al-Mujamus Sagir va Al-Mujamul Kabir kitoblariga ishora etish mumkin. Zahabiy Hijriy qamari 748-yilda Suriya poytaxti Dimish shahrida vafot etdi. Bundan 75 yil oldin Hijriy shamsi 1320-yil Bahman oyining 9-sida, Hijriy shamsi 1320-yil Sharvar oyida Angliya va Sovet Ittifoqi kuchlarining Eronga qilgan tajovuzlari va 2-chi jahon urushi jarayonlarida ushbu mamlakatning betarafligini poymol etishlaridan keyin ushbu 3 mamlakat o'rtasida 3 tomonlama shartnoma imzolandi. Bu shartnomaga ko'ra Eronning o'sha vaqtdagi davlati fashistik Germaniya barobarida Sovet Ittifoqining frontini kuchaytirish uchun Erondan harbiy tajizotlarni jo'natish yo'lida o'zining dengiz, havo va yer orqali vositalari va yo'llarini ittifoqchi mamlakatlarning ixtiyoriga qo'yishga majbur bo'ldi. Bunga qarshi Sovet Ittifoqi va Angliya Eron yer hududlarining yag'liqligini rasmiy ravishda tan olishdi. Va ushbu mamlakatlar urush tamom bo'lganidan 6 oy o'tgach Eron toprog'ini tark etishni o'z zimmalariga olishdi. Angliya va Sho'rolar ittifoqi Eronning ishg'ol etishlari bilan ushbu mamlakatga nafaqat qoplab bo'lmaydigan zararlar keltirishdi, balki urushdan keyin ham Sovet ittifoqining davlati ushbu mamlakatni tark etishga hozir bo'lmadi va Eronning shimol-g'arbida o'ziga qaram bo'lgan davlatni tashkil etishi bilan Eronni taqsimlash uchun zamina yaratishga sa'y harakat qildi. Ammo ushbu fitna nayrang mag'lubiyatga uchradi va Sho'rolar ittifoqining armiyasi Eronni tark etishga majbur bo'ldi. Yanvar oyining 28-chi kuni mahovlar kasalligiga giriftor bo'lganlarga ko'mak berish xalqaro kuni deb nomlangan. Albatta, bugungi kunda mahov kasalligi biz uchun muhim kasallik hisoblanmasa kerak. Ammo yarim asr oldin mahov kasalligi shunday muhim mavzu ediki, fransiyalik Raul Folbrieu har yil yanvar oyining oxirgi yakshanba kunini mahov kasalliklariga giriftor bo'lganlarga ko'mak berish xalqaro kuni deb nomladi. O'sha zamonda dunyo bo'ylab taxminan 15 million nafar bu kasallikka giriftor bo'lishgan edilar. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti ham 28 yanvar kunini mahov kasalligiga qarshi kurash olib borish xalqaro kuni deb nomladi. Bu kasallikka qarshi jiddiy kurash olib borish soyasi ostida bugun dunyoda ushbu kasallikka giriftor bo'lganlarning soni 2 million nafarga kamaygan. ammo haligacha ushbu kasallik o'rtadan yo'q qilib tashlangani yo'q. Maxau kasalligining ijtimoiy chehrasi oxirgi 10 yilliklar davomida o'zgardi va bu kasalga giriftor bo'lganlar umumiy sog'liqni saqlash xizmatlari idoralarining nazoratlari va darmonlari ostida qaror olishgan. Maxau kasalligi boshqa vahshatli kasal hisoblanmaydi. Ammo bunga qaramasdan bu kasallik shunday darajada muhim hisoblanadiki, haligacha maxau kasalligi bilan qarshi kurash olib borish kuni nishonlanib kelinmoqda.